Kunigas Virginijus Veprauskas, garbėjai su Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai. Toliau kalbame apie bažnytinių pareigų uzurpavimą ir nusikaltimus, jas atliekant. Praeitoje laidoje nepabaigėm 1381. Yra du paragrafai, priminsiu. Kiekvienas, kuris uzurpuoja bažnytinę pareigybę, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Ir antras, uzurpavimui prilyginamas neteisėtas pareigų pasilaikymas po to, kai jos buvo atimtos ar pasibaigė. Tada mes dabar išnekam apie uzurpaciją, kuri yra sąmoninga ir laisvanoriška. Pavyzdžiui, uzurpacija tai neteisėtas pareigų pasilaikymas. Netenkama pareigų per bausmę, toliau pasibaigus laikotarpį, kuriam esi paskirtas, toliau atsisakius pačiam ir tą atsisakymą prieimus aukštesniam vyresniajam, toliau perkeliant iš vienų pareigų į kitas, tai netenkama pirmų ir į antrasis įžengiama. Ir dar, taip sakant, nušalinimu arba atėmimu. Į pagalbą gali ateiti 196 kanonas. 196. 196. Pareigybės atėmimas, būtent kaip bausmė už nusikaltimą, gali būti vykdomas tik pagal teisės normą. Dar galim pasiskaityti ir 184. Bažnytinė pareigybė prarandama pasibaigus nustatytam laikui, pasiekus teisės nustatytą amžių, atsistatydinimu, perkėlimu, pašalinimu ar atėmimu. Taip pareigybės netenkamos. Toliau, pasibaigus laikui ir painformavus atitinkamą vyresnįjį. Čia 186 kanonas. Pasibaigus nustatytam laikui ar pasiekus amžių, pareigybės netenkama tik nuo tada, kai apie tai raštu praneša kompetentinga valdžia. Asmuo turi žinoti apie pareigybės praradimą. Būtent painformuotas privalo būti, kad jau nuo to momento veikia prieš teisę ir laisvanoriškai toliau tęsia tarnybą. Tarnystę, dar ką nors tokio. Dabar šito kriminalo pagrindas – sąmyšis viešojoje bažnyčios veikloje. Tuo pačiu dvasinė žala, nes negalioja teisiškai aktai pasirašyti uzurpatoriaus. Jis turi teisę žinoti, kad jis yra nušalintas. O jeigu jis to nežino, jis toliau pasirašinėja dokumentus, kurie esą yra teisėti ir legalūs. Bausmė tokiu atveju ferendi sentencija. Teisėjo rūpestingumas, aplinkybių objektyvus vertinimas ir subjektyvus vertinimas dėl konkretaus atvejo. Rytų kanonuose atitikmuo 1381 yra 1462 kanonas. 1381 fiksuojame, bet prieš tai išklausykime klausimą. Prašom.
O klausimas aktualus šiandienai. Šventasis Jurgis, antrasis Lietuvos globėjas, kuri šiandien švenčiame, ar šventė privaloma?
Ne, šventė nėra privaloma. Ačiū. Taigi, 1381 fiksuojame. Pirmas paragrafas. Kiekvienas, kuris uzurpuoja bažnytinę pareigybę, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Antrasis, uzurpavimui prilyginamas neteisėtas pareigų pasilaikymas po to, kai jos buvo atimtos ar pasibaigė. Kitas 1382. Vyskupas, kuris be popiežiaus mandato konsekruoja ką nors vyskupu, taip pat ir tas, kuris iš jo priima konsekraciją, užsitraukia apaštalų sostui rezervuotą ekskomuniką, lati sentencijai. Joks vyskupas negali teikti vyskupo šventimų be popiežiaus sutikimo. Ir joks kunigas negali priimti šventimų, tai neteisėtas aktas. Sankcionuotas ekskomunika lati sentencija. 1917 m. kanonų teisės kodekse tą normino 2370 kanonas. Taip pat buvo rezervata apaštalų sostui. Dabar irgi rezervata ekskomunikos apaštalų sostui. Pagal 2370, čia iš praeito kodekso 17 metų, ne tik teikiantis šventimus, vyskupo šventimus, bet ir asistuojantis vyskupas, ar kunigai asistuojantys vietoj vyskupų. Taip pat kunigas, priimantysis šventimus vyskupu, yra ekskomunikuojami. Po 1951 balandžio 9 dokumento specialissimo modo rezervuota apaštalų sostui. Dar kitas dokumentas pasirodė 1976 metais dėl 17 metų 2370 ir 2373. Pastarasis galiojantis 83 metų kanonų teisės kodeksas būtent tą patvirtino. Tiek vyskupo, tiek kunigo vaidmenys čia yra skirtingi. Bet kad turėtų siekį šventimams ir dalyvautų, ir tą dalyvavimą realizuotų, bausmė ta pati. Dėl aplinkybių bausmės gali išvengti arba vienas, arba kitas. Mus dar pasiekė žinutė, prašom.
Artėja motinos diena, ar būtų blogai, jei vaikai, sveikindami mamytes bažnyčioje, pagėdotų giesmelę, bet ir dainelę padainuotų, ar tai priimtina bažnyčioje?
Nu, matot, jeigu dainelė bus šėriau savo žirgelį bažnyčioje, tai tikrai netinka. O dabar kokią dainelę? Bažnyčioje, pavyzdžiui, po mišių, Mamytėm vaikučiai įteikia tulpių žiedą po mišių, po palaiminimų. Kodėl negali dainelės padainuoti vaikučiai? Tau mano mamytė, la 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 la. Kokia tai dainelė? Čia nieko blogo. Bet bažnyčioje ne mišių metu. Nes vaikai myli mamytės ir gali joms dovanoti tai, ką jie moka geriausiai. Tai yra dainuoti. Ačiū. Dabar dėl aplinkybių bausmės gali išvengti arba vienas, arba kitas. Pagal 1014-ąjį. Kur mūsų 1014-asis kanonas? Pagrindinis konsekratorius pasikviečia dar du asistuojančiuosius konsekratorius. 10.14. Pabėgo kažkur jisai. Štai. Pagrindinis konsekruojantis vyskupas vyskupo konsekracijoje turi pasitelkti bent du konsekruojančius vyskupus. Nebent apaštalų sostas būtų suteikęs dispensą. Tačiau labai tinka, kad draugė su jais išrinktai konsekruotų visi dalyvaujantys vyskupai. Taigi pagal 2014 pagrindinis konsekruojantysis arba konsekratorius pasikviečia dar du asistuojančius. Nors daugiau gali būti 10-15 vyskupų, bet du yra jam asistuojantys. Gali ir konsekruojamasis pasikviesti du asistuojančiuosius konsekratoriui pagrindiniam, jeigu pagrindinis sutinka. Taip, kodėl, prašom. Taip pat konsekracijoje kviečiami dalyvauti visi kiti apeigose dalyvaujantys vyskupai. Kaip tai vyksta? Vyksta rankų uždėjimu ir specialia malda. Tai yra konsekracija. Tiek pagrindinis, tiek ir kiti konsekratoriai patenka po bausminę atsakomybę, jeigu jie tą daro be popiežiaus mandato. 1329. Antras paragrafas. Bausmę letė sentencijai už nusikaltimą užsitraukia įstatymę ar įsakymę nepaminėti bendrininkai, jeigu jų veiksmų nusikaltimas nebūtų buvęs padarytas ir bausmė būtų tokio pobūdžio, kad galėtų būti jiems pritaikyta. Kitu atveju gali būti baudžiami bausmėmis ferendi sentencijai. Taip, pagal 1014, kurį girdėjome, kiti konsekratoriai dalyvauja dėl leistinumo. Kiti šalia pagrindinio, kiti du. Bet ne dėl galiojimo. Vyskupo šventimų galiojimui užtenka vieno konsekratoriaus. Todėl kiti 2 ar 20 nėra būtini. Pagal 1329 antrą paragrafą kiti patiria bausmę galimą, bet nepatenka po ekskomuniką 1382 kanono mintimi. Pažiūrėkim 1329 antrą paragrafą. bausmę letė sentencijai už nusikaltimą užsitraukę įstatymę ar įsakymę nepaminėti bendrininkai. Jei be jų veiksmų nusikaltimas nebūtų buvęs padarytas ir bausmė būtų tokio pobūdžio, kad galėtų būti jiems pritaikyta. Kitu atveju gali būti baudžiami bausmėmis ferendi sentencije. Taigi pagal 1329 galima kita bausmė. 1382 taikomas dėl ekskomunikos, jei tai nėra sąmoningai atliktas veiksmas. Net ir dėl didelės baimės neatleidžia nuo ekskomunikos bausmės. 1323 kanonas, ketvirtas numerėlis. Nebaustinas jokia bausme tas, kuris pažeidė įstatymą ar įsakymą veikęs, verčiamas didelės baimės, nors ir reliatyvios, būtinybės arba didelio nepatogumo, nebent toks veiksmas būtų blogas savo esme arba darytų žalą sieloms. Faktiškai toksai be apaštalų sosto leidimo kunigo konsekravimas arba kunigų konsekravimas tai schizma ir tai blogis pagal šventojo Jono Pauliaus antrojo mintį. Dar galima ir ferendi sentencijai bausmė. 1324 kanonas, pirmo paragrafo penktas numerėlis. Pažeidėjas neatleidžiamas nuo bausmės, tačiau bausmė, nustatyta įstatymo ar įsakymu, turi būti sušvelninta arba pakeista atgaila, jei nusikaltimas buvo padarytas to, kuris yra verčiamas didelės baimės, nors ir reliatyvios, būtinybės arba didelio nepatogumo, jei nusikaltimas būtų blogas savo esme arba darytų žalą sieloms. Taigi ferendi sentencija. Reiškia, tai prieštarauja tokios konsekracijos bažnyčios vienybei. Šventasis Jonas Paulius II 88 Liepos 2 paskelbė nepaklusnumą popiežiui dėl arkivyskupo Lefebro ir Lefebro atmetimo popiežiaus primato. Tai yra schizma. Arkivyskupas Lefebras pakonsekravo keturis kitus vyskupus be popiežiaus žinios. Reiškia, jisai atmetė popiežiaus primatą, įvykdė nepaklusnumą popiežiui, įvykdė schizmą, nors buvo perspėtas to nedaryti. Mus pasiekė dar žinutė, prašom.
Rašoma, manęs senutės vaikai klausė, iš kur atsirado Dievas tėvas, kaip jums atsakyti?
Dievas yra būtis pati iš savęs. Dievas yra tas, kuris nereikalauja pats sau priežasties. Jis yra, kurs yra. Jau Mozė prie degančio krūmo kėlė tokį klausimą, o koks tavo vardas Dieve? Dievas nepasakė savo vardo, nes jeigu Dievas Mozei būtų pasakęs savo vardą, tai tada žmogui Mozei Dievas būtų pavaldus. Todėl Dievas pasakė, aš esu, kurs esu. Aš esu esantysis. Aš esu Jahvė. Jahvė. Ta vardą galėjo ištarti vyriausiasis kunigas vieną kartą metuose šventykloje apie Velykas. Kitaip šiukštubau, Dievo vardas nebuvo tariamas. Ir dabar Dievas tėvas neatsirado. Jis visuomet buvo, jis visuomet yra ir visuomet bus. Tai jau net ir Paltaroko katekizmas tą rašo. Pasiskaitykit, ponė. Taip jiems reikia ir atsakyti. Taigi, jeigu vyskupas arba arkivyskupas šventina keturis kunigus vyskupais be popiežiaus pritarimo, tai yra schizma. 1364 kanonas. Pirmas paragrafas. Apostatas, eretikas ar schizmatikas užsitraukė ekskomuniką latė sentencijį, bet to dvasininkas gali būti baudžiamas bausmėmis, apie kurias kalba 1336 kanonas. Dabar kitas konsekratorius. Ekskomunikuotas ne už neteisėtą konsekraciją, bet už schizmą. Už schizmą. Pagrindinis ekskomunikuojamas už schizmą ir nelegaliai suteiktų šventimus, 1013 kanonas, tas, kuris priima vyskupo konsekraciją, ekskomunikuojamas už schizmą, 1364 pirmas paragrafas, o tas kunigas, kuris priima šventimus už neteisėtą priėmimą. Čia kitas konsekratorius, 1364. O kunigas, kuris priėmė neteisėtai be popiežiaus leidimo vyskupo konsekraciją, irgi užsitraukė už šventimų neteisėtą priėmimą ekskomuniką latė sentencija. Dar klausimas, prašom.
Ar gali kunigas aukoti šventasis mišės su pasibaigusiu galioti mišių vynu?
Šventų mišių medžiaga yra nerauginta duona ir vynuogių vynas. Jeigu tai jau tapo actu, tai negalima. Tik neaišku, tarkim, šiandien pasibaigė pagal etiketę vyno galiojimas, tai kodėl dar rytoj jau šitas vynas negalimas naudoti mišiuose? Galimas. Čia yra kunigo rūpestingumas. Bet jeigu jau tampa arba virsta vynas actu, tada ne. Ačiū. Dar.
Lefebras, ar tai Pijaus dešimtojo brolijos vyskupas, ar Pijaus brolijos kunigai yra pašventinti?
Dabar Lefebras tai yra katalikų bažnyčios arkivyskupas. Bet jisai negavęs popiežiaus mandato pašventino keturis kunigus vyskupais. Ir visi įpuolė į ekskomuniką. Visi pateko į ekskomuniką. Po to ten buvo įvairūs dalykai, tai buvo nuimta tikriausiai ekskomunika ir panašiai. Pijaus dešimtoji brolyje remiasi tokiu pagrindu arkivyskupu Lefebru. Jis tikrai buvo katalikų bažnyčios arkivyskupas, labai daug nuveikė Šiaurės Afrikoje, bet po to įvykdė schizmą ir atsiskyrė nuo katalikų bažnyčios. Tai yra Švento Pijaus brolyje yra katalikų sekta. Dabar, ar Pijaus brolijos kunigai yra pašventinti? Žinoma, Žinoma, kad yra pašventinti, jie turi galiojančius šventimus, be jokios abejonės. Bet jų šventimai yra neleistini, jeigu jie priimti iš švento Pijaus dešimtojo brolijos vyskupų. Gali būti, kad katalikų bažnyčios kunigas pereina pas lefebristus, jeigu taip sutrumpintai kalbėkime, tada viskas tvarkoja. Bet jeigu diakonas priima šventimus iš ekskomunikuoto vyskupo, tai yra aišku nepaklusnumas popiežiui ir jau sąmyšis bažnyčioje. Todėl laikoma, kad švento Pijaus brolyje yra katalikų bažnyčios sekta. Bet šventimus jie turi taip, iš tikrųjų. Be jokios abejonės. Be jokios abejonės. Ačiū. Dar vienas turbūt yra, prašom.
Kūnai mirus, siela akimirksniu tampa Dievo teismo būsenoje. Kokia tada kunigo esmė laidotuvėse, nes akivaizdu, tas lavono šlakstymas ar kapo dobės krapijimas tik tai žmonių teatro magijos išmislai, negi tas vanduo įpareigoja Dievą priimti vienokius ar kitokius sprendimus. Ir kodėl reikia numirėlį tempt bažnyčion mišiom, juk jos skirtos gyviesiems, juk lavono nieks prie šermenų stalo nesodina?
Na, čia jūs trupučiuką lengvai nuklydote. Krikščionis arba krikščionio kūnas yra šventosios dvasios buveinė. Nes krikštu jame apsigyveno šventoji dvasia. Per komuniją, per sutvirtinimą, per santuoką šventa dvasia duoda daug dovanų. Ir žinot, jeigu žmogus yra šventosios dvasios buveinė, tai derama pagarba teikiama ir jam. Todėl pirmas klausimas, kai numiršta žmogus, ar jis buvo pakrikštytas? Kur? Pas pravoslavus? Tai eikit tenais. Pas evangelikus? Eikit tenais. Pas katalikus? O, jau čia šilčiau. Prašom, sėskit, tarėmės, užuojauta. Ir dabar lavono šlakstymas. Lavono šlakstymas. Galima sakyti, irstančių palaikų šlakstymas ir taip toliau. Ar jums nekilo tokia mintis, kuri kilo dar Origenui trečiajame amžiuje? Juk Jėzus nekartą sakė, kad danguje ten žmonės nei ves, nei tekės. Ir valgyti jiems ten nereikės. Tai Originas pradėjo galvoti, didis rašytojas, kam prisikėlusiam Jėzui reikalingas, pavyzdžiui, skrandis, tiesioji žarna ar krūminiai dantys. Tada amžininkai pradėjo šaipytis ir sako, nueik į prie to kapo, pažiūrėk, kai Jėzus prisikėlė, gal ten rasi kokį krūminį dantį, ar skrandį, ar tiesioją žarną, ar kokias sėklides. Gal rasi. Jeigu į Kristui danguje nereikės nei valgyti, nei tuštintis, nei kramtyti maistą, nei ryti vandenį, gurkšnuoti. Tai prisigalvoti jau nuo trečio amžiaus buvo svarstoma. Ir dabar jūsų toks pasakymas lavono šlakstymas. Krikščionys taip negalvoja. Lietuviai turi netgi raudas, kada aprauda, gailisi mirusiojo. Kaip gražu. O dabar dar nebuvau net aš Dievo patarėjas. O kunigas laidotuvėse laikosi apeigų. Vyskupų konferencijos numatyta šlakstyti, reiškia kunigas šlaksto. Vyskupų konferencijos numatyta, kad skaityti maldas, reiškia kunigas, meldžiasi. Tai yra susirinkusieji, susitelkę maldai kunigui vadovaujant, nes kunigas yra pašvestasis asmuo, atstovaujantis Dievą duotojų momentu. Ir jeigu šlaksimas padėtų žmogų iš kapo į dangų pervesti, tai ten eitų kibirai šventinto vandens, cisternos, kubiniai metrai, kad tik tas žmogus nueitų į dangų. Bet taip nėra. Tai yra liturginė apeiga ir prašymas Dievo gailestingumo pasigailėti šito asmens, kuris gal buvo kiek nuklydęs, gal dėl savo neatsargumo padarė kokią vieną kitą rimtesnę nuodėmę. Taip kad čia krapijimas, duobė, čia reikia žiūrėti iš krikščioniško taško. Jeigu jūs neturite noro žiūrėti iš krikščioniško taško, tai žiūrėkite bent iš pagarbaus taško į laidotuvės. Taigi 1364 kanonas. 1, 3, 6, 4, pirmas paragrafas. Apostatas, eretikas ir schizmatikas užsitraukė ekskomunikaliatė sentencijį, liekant galioti kito 194 nuostatai. Be to dvasininkas gali būti baudžiamas bausmėmis kitomis, apie kurias kalba 1336. Ir dabar 1013 kanonas. 1013 kanonas apie vyskupą konsekratorių ir kunigą priimantį neteisėtai be popiežiaus mandato šventimus. Nei vienam vyskupui neleidžiama konsekruoti ko nors vyskupu, nebent prieš tai būtų žinoma, kad yra popiežiaus mandatas. 1013 kanonas. Mandato nėra, reiškia eina ekskomunika letė sentencija. Tai yra cenzūra. Ši cenzūra rezervuota apaštalų sostui. Rytų kanonuose 1382 atitikmuo yra 1459 pirmas paragrafas. 1, 3, 8, 2 fiksuojame. Vyskupas, kuris be popiežiaus mandato konsekruoja ką nors vyskupu, arba taip pat ir tas, kuris iš jo priima konsekraciją, užsitraukia apaštalų sostui rezervuotą ekskomuniką letė sentencijė. Lefebristai, arkivyskupo Lefebro sekėjai yra užsitraukę ekskomuniką, nes jie įvykdė schizmą, nepakluso popiežiaus autoritetui. Ir ta visa piramidė pasistatė toliau. Katalikų bažnyčia turi teisinę sistemą, kaip tvarkyti ginčus, turi hierarchinę sistemą, pavaldumą, turi kas atsakingas už mokymą, tikėjimo mokslo kongregaciją, o vat lefebristai gali skaityti Bibliją, tarkim, kaip jiems patinka, ir jie gali aiškinti, kaip jiems patinka šį sakinį, aną sakinį, šiuos kanonus, kitus kanonus, o bažnyčia turi centralizuotą valdžią, kuri aiškiai pasako, kad šitą eilutę katalikų bažnyčia supranta būtent taip, Šitą kanoną, kuris yra parašytas 83 metais, reikia suprasti va šitaip, o ne kitaip. Ir tie, kurie dalyvauja sąmoningai lefebristų pamaldose, dalyvauja schizmoje. Tačiau norint grįžti atgal į katalikų tikėjimą, į katalikų bažnyčią, neužtenka vien iš vieno pastato nueiti į kitą pastatą. Reikia daryti atgailą ir prašyti per kunigo malonę vyskupo, kad jis leistų tokį asmenį vėl atgal priimti į katalikų bažnyčią. Nes schizma yra viena iš cenzūrų rezervuotų apaštalų sostui. Taip kad neužtenka, čia buvau pas lefebristus pamaldose, dabar vėl ateinu pas katalikus priimu komuniją ir taip toliau. Katalikų kunigai negali nuolat klausinėti, buvai tu ten, esi tu ten, kas tu toks, prieina žmogus, nuolankiai priima komuniją ir kunigas arba diakonas arba katechetas šventąją komuniją duoda ir dalina. Duoda ir dalina. Bet teisinis dalykas yra visiškai kitas. Reikia sutvarkyti dalykus, kol dar gyvename žemėje. Nes danguje jau bus mūsų laikas pasibaigęs. Todėl ne tas pats švento Pijaus brolyje ir katalikų bažnyčia. Švento Pijaus draugyje yra katalikų sekta. Tai yra krikščioniška bendruomenė, kuri taip skaito Evangeliją, kaip ir daugybė, skaito šventą raštą, turi sakramentus, administruoja juos, bet jie yra sekta. Nu, turbūt mūsų laikas jau kaip ir biskelį pasibaigęs. Ačiū už jūsų klausimus, jeigu kilo minčių, prašom, pakalbėsime kitoje laidoje. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.